الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب. أما بعد، Allahın izni ilə bugünkü mövzumuz bir çox insanların əhəmiyyət vermədiyi və eyni zamanda insan həyatında çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri olan şəri ruqya haqqında olacaqdır. İlk öncə, yəni ruqya sözünün mənasına nəzər salaq. Yəni ruqya dedikdə, şəri ruqya dedikdə nə başa düşülür? Yəni, öz dilimizdə bilinən, tanınan, yəni tərcümə olunan mənası, yəni olsun kimi tərcümə olunub, yəni olsun oxumaq, şəri olsun. Və Şeyxül İslam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah ruqyəni mənasını belə izah edir. Ruqyə, yəni Allaha sığınmaq, Allah subhanəhu və tealəyə yönəlmək, ondan istəmək və həmçinin deyir ki, ruqyə duanın növlərindən bir növüdür. Yəni, necə ki, dua edərkən Allah subhanəhu və tealə yönəldiyin kimi, ruqiyyədə də Allah subhanəhu və tealədən istəyirsən və yönəlirsən müəyyən şəriətdə gələn səbəblərlə. Və təbii ki, indiki dövrümüzdə də və əvvəllər də və xüsusən də son zamanlar yəni insanlar bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər, hansı ki, onun heç, yəni, çarəsini belə tapmırlar. Və necə ki, Allah subhanəhu və tealə yəni, elə bir şey nazil etməyib ki, elə bir xəstəlik nazil etməyib ki, onun şəfası, onun dəvası olmasın. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə ənzələllahu dəən illə ənzələ ləhu şifə. Deyə Allah subhanəhu və tealə elə bir xəstəlik nazil etməyib ki, onun dəvasını da, dərmanını da nazil etməsin. Və mütləq onun dəvası var. Və sonra nə deyir? Alimahu mən alim, cəhiləhu mən cəhil. Onu bilən bilir və bilməyən də bilmir. Və bəzən də səbəbsiz olaraq insanda baş verən xəstəliklər, ola bilsin ki, sehirdən və ola bilsin ki, göz dəymədən, və insanda bu cür xəstəliklərə, bu cür xəstəliklərin şəfası təbii ki, Qur'an-ı Kərimdədir ilk öncə. Və hər şeyi də, hər bir xəstəliyi də, yəni sehir olub və yaxud göz dəyib deyə adlandırmaq düzgün deyil. Təbii ki, həkimə getmək, müalicə etmək və bu da bizim dinimizə, yəni müxalif deyil. Və bunlar hamısı, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədisində buyurur ki, müalicə olunun deyə bizə əmr edir. Sadəcə insan, yəni mən ruqiyə edirəm hər bir xəstəliyə. Təbii ki, Qur'an-ı Kerim hər bir xəstəliyə şəfadır. Necə ki, qabaqda ayələr gələcək Allahın izni ilə. Və ilk öncə burada xüsusi olaraq danışdığımız mövzu nədir? Şəri ruqiyə haqqındadır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti ilə yaşayan insanlar şəri ruqyənin nə olduğunu, onun faydalarını və onun qədrini layiqincə bilirlər. Və şəri ruqyə Allahın izni ilə fiziki və mənəvi bütün xəstəliklərin şəfasıdır. Və bu məsələlər Allah subhanəhu və tealənin müqəddəs kitabında və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində açıq aydın öz əksini tapmışdır. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə Fussilət surəsinin 44-cü ayəsində belə buyurur ki, Qul huvə lilləzina əmənu hudən və şifə. De ki, o, iman edənlər üçün hidayət və şəfadır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində də bir çox hədislər gəlmişdir və Səhih Müslümdə gələn Ayşə anamızdan radiyallahu anhədən gələn bir rəvayətdə belə buyurur. radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi vaxt onu Cəbrail ruqya edir və belə deyirdi: Səni sağaldan hər xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir şər nəzərdən səni qoruyan Allahın adı ilə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədə təbii ki, sehir edirlər. Halbuki, yəni, ümmətin ən xeyirlisi, ümmətin ən şərəflisi, yəni, Allah subhanahu və teala bəlanı hər kəsə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədə bu imtihan gəlmişdi. Necə ki, hədisdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədə sehir edirlər. Və bu da artıq bir burada nöqtəni də nəzərinizə çatdırıram ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin açıq aydın, yəni burada qeybi bilməməsinin bu bilavasitə dəlilidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əgər qeybi bilsəydi, onu dəf edərdi. Necə ki, ayət kərimədə buyurur ki, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Əgər mən qeybi bilsəydim, xeyri artırardım وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ və mənə heç bir pislik toxunmazdı. Və sonra rüqyənin təsiri onun oxuyan insanın elmi və imanı ilə bir vasitə əlaqələrdir. Və sələflərdən gəlib ki, bəziləri yalnız Fatihə surəsi ilə və bəziləri Fatihə və Muavvizətəyn ilə, yəni Fələq və Nəs surələri ilə kifayətlənərdilər rüqyə oxumaqda və bəziləri ayətil kürsü ilə və bəziləri başqa bir ayətlə, yəni rüqyə edərdilər. Yəni bu məsələdə xüsusi olaraq bunu etməlisən deyə bir şey yoxdur. Bu bab, bu məsələ geniş bir məsələdir. Yəni, xəstənin halına görə dəyişir. Ola bilər ki, insanda yəni, sehir başlanğıcıdır və yaxud göz dəymənin başlanğıcıdır. İnsan yəni, qısa bir müalicə ilə, qısa bir tədavi ilə, Quran oxunmaqla Allahın izni ilə şəfa tapa bilər. Və alimlər gətirir ki, əgər insanda bu sehirin kökü dərinləşibsə və göz dəymə uzun müddətdirsə, davam edirsə, artıq o insana bir yəni, uzun müddət onun müalicə edilməsi gərəkdir. Yəni, Quran-ı kərimi uzun müddət onu oxunması gərəkir. Və İbn-i Qayyim rahiməhullah deyir ki, bir müddət Məkkədə olduğum vaxt yalnız Fatihə surəsi ilə özümü yəni, müayinə edirdim. Necə ki, o vaxtı heç bir həkimin və dərmanın olmadığı vaxt yalnız Fatihə surəsini zəmzəm suyuna bir neçə dəfə oxuyaraq onu içərdim və Allahın izni ilə şəfam üçün səbəb olardı. Və orada müəyyən bir xəstəliyi demir, yəni hər bir xəstəliyə təbii ki, ixlasla, orada bir-bir gətirəcək, təvəkküllə, bunlar hamısı bir yerdə cəm olduqda qısa bir surə, Fatihə surəsi belə Allahın izni ilə yəni insanın xəstəliyinə şəfa ola bilər. Şəriətdə həmçinin icazəlidir ki, Qur'an-ı Kerimi suya, zeytun yağına və yaxud da ki, qara çörək otuna, həbbət-ü səvdəyə oxuyaraq və bala oxuyaraq istifadə etmək həmçinin caizdir. Necə ki, bunların hər birisinin öz dəlili var ki, necə ki, balın şəfa olması, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, fihi şifa'un linnas, yəni insanlar üçün onda şəfa var, yəni balda. Və həbbət-ü səvdə haqqında, yəni qara çörək otu haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həbbət-ü səvdə şifa'un li kulli da'in illəsəm. Yəni, həbbət-ü səvdə şəfadır, hər bir xəstəliyin şəfasıdır, yalnız ölümdən başqa. Və zəmzəm suyu da həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əzzəmzəm ulimə şüri belə. Əzzəmzəm suyu nəyə görə içilərsə, ona görə də olar. Yəni, hansı niyyətlə içərsənsə, o niyyətlə də Allahın izni ilə ona qarşılığını görərsən. Və bu gətirdiklərimizin hər birisi Müslümdə gələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisinə dayanır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İ'ridu aleyye ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi şirk." Rugyenizi mənə ərz edin, içərisində şirk olmayan şeylərə, yəni içərisində şirk olmayan bir şeylə rugiyə etməkdə heç bir günah yoxdur. Və sonra birinci məsələ, yəni rugiyənin bəzi növləri var. Bir neçə növü var, yəni ki, hansı ki, rugiyənin səhih olması üçün, düzgün olması üçün bir neçə növü var. Birincisi, مَا كَانَ بِكَلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى فَهَذَا جَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ. Birincisi, Allah subhanehu ve teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim'le ve Allah subhanehu ve teala'nın esma-i ve sıfatıyla olan rugiye, hansı ki bu icazeli olan rugiyedir ve hatta bu şeriatimizde, dinimizde yani yaxşı görülen rugiye sayılır. İkincisi ise, مَا يُلْحَقُ بِذَٰلِكَ مِمَّا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ. Ve ikincisi ise, yani varid olan, sünnədə varid olan dualarla, zikirlərlə Allahdan istəmək, bunları oxumaq və bu da, bunun hökmü də əvvəlki hökmü kimi caizdir, icazəlidir və hətta müstəhəbdir. Üçüncüsü isə مَا كَانَ بِمَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ. Yəni, üçüncüsü isə mənası başa düşülməyən. Hansı ki, cahilliyyə dövründə oxuyurdular və hətta mənası belə başa düşülmürdü. Yəni, cahilliyyə dövründə oxunan rüqiyələr kimi. Və hətta müəllif deyir ki, fəhədə yecibu içtinəbuhə və bundan uzaqlaşmaq belə vacibdir. Nəyə görə? Ləəllə yəkunə fiyhə şirkun əv mə yüəddi ilə şirki. Yəni, şirkə aparan, yəni insanı şirkə çatdırmasın və onu aparan yollara çatdırmasın deyə, aparmasın deyə. Və sonra alimlər icma etmişlər ki, yəni rüqiyədə, rüqiyənin bu üç şərti olarsa, rüqiyə səhih rüqiyə olar. Burada da həmçinin təkrarlanır ki, birincisi şərtlərindən birincisi nədir? Ən təkunə bi kəlami illahi ta'alə əv bi əsmaihi və sifatihi. Yəni Allah subhanəhu və ta'alənin əsma və sifəti ilə və Allah subhanəhu və ta'alənin kəlami ilə olan rüqiyə ən birinci şərti budur. Yəni, rüqiyə edən insan mütləq və mütləq bu üç dənə şərti bilməlidir ki, kiməsə rüqiyə etsin. İkincisi, ən təkunə bilisənil ərabiyyi əv bi əyyi lügətin uxra yəfəmhəl mürqib. İkincisi isə ərəb dilində olması və yaxud da ki, oxunan insanın və oxuyan insanın başa düşəcəyi bir dildə olması. Çünki onu tədəbbür etmək, onun mənasını anlamaq, başa düşmək, o da yəni insanın üzərində vacibdir ki, ona təsir olsun. Və üçüncüsü İbn Həcər rahiməhullah gətirir ki, üçüncüsü də oxuyan insanın və oxunan insanın etiqad etməsi ki, rüqiyə öz-özlüyündə heç bir fayda vermir. Və yalnız fayda Allah subhanəhu və tealə şəfa verir və rüqiyə isə bir səbəbdir. Yalnız və yalnız bir səbəbdir. Və bunu etiqad etməlidir ki, rüqiyə bir səbəbdir və şəfanı verən Allah subhanəhu və tealədir. Və sonra müəllif burada gətirir ki, şərtlərdən gətirir ki, o şərtlər ki, hansı ki o rüqiyə edən və rüqiyə edilən insanda o sifətlər olmalıdır ki, o rüqiyə kamil olsun və düzgün olsun, yəni şəriətə müvafiq olsun və onun ən əsaslı onun təsiri olsun. Birincisi, əhliyyətur raqi bi ən yəkunə min əhlil xayri və salahi və istiqamə. Birincisi, onun əhli olmalıdır. Yəni, rüqiyə edən insan sıradan bir insan olmalıdır. Yəni, salih insan olmalıdır. Xeyr üzərə olmalıdır və istiqamə, yəni doğru yol üzərində olmalıdır. İkincisi, mərifətur rüqa əl-münasəbə minəl əyətil Qur'aniyyə. İkincisi isə, Qur'an-ı Kerimdə rüqiyəyə münasib olan ayətləri oxumalıdır. Təbii ki, Qur'an-ı Kerim bütünlüklə şəfadır və orada münasib ayətlər var ki, rüqyə üçün oxunur. Və üçüncüsü isə ən yəkunəl məridu min əhlil imani və s-salahi və l-xayri və t-təqvə və l-istiqamə aləd-dini və l-bu'di ənil mühərrəməti və l-məasi və l-məzalim. Və üçüncüsü isə xəstənin də həmçinin iman əhli olması, yəni hansı ki, sehir olunan, göz dəyən insanın, yəni o bəlaya düçar olan insanın da bilə vasitə yəni, özünün də xeyr sahibi olması, yəni iman əhli olması, ondan sonra təqva, istiqamə, yəni din üzərində sabit olması gərəkir ki, o rüqyənin təsiri olsun. Yəni haramlardan uzaq olması, günahlardan və zülümdən uzaq olması vacibdir ki, ona oxunan rüqyənin təsiri olsun. Və baxırsan ki, bəzən bəzi insanlara rüqyə oxunur, çox oxunur və baxırsan ki, faydası, təsiri çox az olur. Və insan yəni, özünə qayıtmalıdır ki, baxsın ki, nəyə görə bunun təsiri olmur. Və mütləq insan özü istiqamə, doğru yolda olmalıdır, sabit olmalıdır, xeyir üzərə olmalıdır ki, onun da təsiri olsun. Buna da dəlil nədir? Allah subhanahu və tə'alə İsra surəsinin 82-ci ayəsində belə buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayətlər nazil etdik. Edirik daha doğrusu. Bu ayətlər zalimların yalnız zülmünü artırır. Yəni, zalimlara heç bir fayda vermir. Yəni, günahkarlara, zalimlara. Onların yalnız zülmünü artırır. Və sonra deyir ki, rüqyə günahkarlara, yəni pis insanlara, yəni günah edən, daimi günah edən insanlara rüqyə təsir etmir. Və dördüncü isə el-imanu yaqinan bi anna el-qur'ana şifaa'un və rahmatun və ilacun nafi. Və dördüncü şərt isə iman etmək ki, yəqin olmaq ki, həqiqətən Qurani-Kərim şəfadır. Allahın izni ilə Qurani-Kərim şəfadır və rəhmətdir. Necə ki ayət-kərimədə buyuruldu və mənfəətli bir ilacdır, dərmandır, dəvadır. Və deyir ki, fələ yurqa bi ayətin alə səbili təcrübəti in nəfəət və illə umidə ilə qayrihə. Və bunu da deyir ki, yəni, təcrübə etmək üçün oxumaq düzgün deyil. Və mütləq insan etiqad etməlidir ki, artıq bu oxunursa, bu səbəbdir və Allahın izni ilə şəfa tapacaq. Və ürəyində şək şübhə olsa ki, mən oxuyuram və ola bilsin ki, şəfa tapsın və şəfa tapmasa, artıq başqa bir dəvaya əl atarıq. Onu istifadə edərik. Bu cür etmək artıq şəri rüqyə ilə düzgün olmur və mütləq insan etiqad etməlidir ki, Allahın izni ilə bu ayətlər şəfa və rəhmətdir, mərhəmətdir. Möminlər üçün təbii ki. Və sonra şərtlərin axırında deyir ki, bu şərtlər kamil olarsa, toplanarsa, artıq Allahın izni ilə həmən rüqyə tam olar. Vallahu aləm. Və sonra gətirir ki, burada وَثَمَّتَ أَسْبَابٍ مُهِمَّةٍ لَوْ اِلْتَزَمَ بِهَا الْمُبْتَلِي لَسَاعَاتٍ بِتَعْجِيلِ مُعَافَاتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى Və xəstənin, yəni bu bəlaya düçar olan insanın yəni etməsi lazım olan, vacib olan əməllər ki, Allahın izni ilə onun xəstəliyini tezləşdirsin və sağalmasına səbəb olsun. Birincisi nədir? Əl-hirsittəm alə tədiyyətil ibadəti fi əvqatihə. Ən birincisi, Allah subhanəhu və tealənin buyurduğu əmirləri yerinə yetirmək. Yəni, ibadətləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək. Və min əhəmmihə və ən əsası da nədir? Namaz. Hansı ki, dinin dirəyidir və bunu cəmaatlıqla qılmaq, yəni imkan varsa, nə qədər ki imkan varsa, bunu cəmaatlıqla qılmaq daha əfzəldir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müslümdə gələn bir hədisdə belə buyurur ki, yəni fəcr namazının və ümumiyyət cəmaat namazının fəziləti haqqında Mən sallə subhə fi cəmaatin və huvə fi zimmətillə. Kim fəcr namazını cəmaatlıqla qılarsa, yəni, daha doğrusu kim fəcr namazını qılarsa o Allah subhanahu wa ta'alini vaxtında qılarsa, Allah subhanahu wa ta'alinin yəni zamanəti altındadır. Allah subhanahu wa ta'ala hər əməldə, yəni heç bir əməldə insanın zəmanətini almır. Yalnız sübh namazının yəni qılınmasında vaxtında. Çünki münafiqlər üçün ən çətin olan namazdır. Və sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən sallə subhə fi cəmaətin fəkəənnəmə sallə leylə kullə." Kim sübh namazını cəmaatla qılarsa, bütün gecəni ibadət etmiş kimi olar. Bu da həmçinin Müslümdə gəlir hədis. Və ikinci isə, "Ən yuşrə ibtidəən biruqa nəfsihi." Və ikincisi isə, yəni bu bəlaya düçar olan insan bir vasitə özü üçün ruqiyə oxuması ən təsirli olandır. Və deyir ki, فَإِنَّ الرُّقِيَةَ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ هِيَ أَوْلَى مِنْ رُقِيَةٍ سِوَاهُ Yəni, başqasının ona oxuyacağı ruqiyədən daha çox onun özü üçün oxuduğu ruqiyə daha təsirli və daha qüvvətlidir. Necə ki, deyir ki, bu İbn-i Qayyim İbn-i Teymiyyə rahmetullahın gətirdiyi kimi ruqiyə duanın bir növündür. Və insan öz nəfsi üçün etdiyi dua, əlini qaldıraraq Rəbbinə yönəlməsi, təbii ki, başqasının ona etdiyi duadan daha təsirlidir. Və həmçinin də ruqiyə də insanın bilavasitə özü oxuması, o daha təsirlidir. Və insan öz nəfsi üçün daha çox istəyir Rəbbindən, daha çox zəlil olur Rəbbinin qarşısında. Daha çox güclü təvəkkül edir və Rəbbinə daha çox yaxınlaşır ki, yəni onun xəstəliyi üçün şəfa tapılsın. Və burada müəllif həmçinin gətirir ki, yəni zamanımızda hansı ki, yəni ixlasla ruqiyəni oxuyan insanlar çox azdır. Və təbii ki, bu ruqiyə oxunarkən də ixlasın bilavasitə olması şərtdir ki, ixlasın təsiri olsun. Necə ki, hər bir əməldə İxlasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olaraq olması o əməli gözəlləşdirir və onu tam edir. Və ruqiyə də həmçinin ixlasla olarsa və o ruqiyə çox təsirli olar. Yəni, ixlassız olsa onun hətta təsiri belə bilinməz, görünməz, heç bir əhəmiyyəti olmaz onun. Və ona görə insan, yəni ki, indiki dövrümüzdə baxırsan ki, ixlasla oxuyan insanlar çox azdır. Və ona görə də insan öz nəfsi üçün özü oxuması ən gözəlidir və Allahın izni ilə şəfa tapması üçün də yəni, daha tez olar. Və ondan başqa öz ailəsi üçün insan özü çalışması. Yəni, öz ailəsinə, öz övladlarına, öz yaxınlarına çalışıb, yəni, onların özləri oxuması üçün çalışması və onlar oxuya bilməsələr, özünün bilavasitə onlara oxuması Allahın izni ilə Yəni, bu şərtlərə, yəni, şəri ruqiyənin şərtlərinə və onun hansı insan, hansı şəkildə oxumasını riayət edərək oxuması daha təsirli olar. Sonra isə üçüncü, deyir ki, əgər insan bunu özü oxuya bilmirsə və yaxud da ki, istəyir ki, başqası özü oxuyur və başqası da daha artı oxusun deyə bunu tələb edirsə, onda deyir, axtarsın ki, xeyir əməl edən insanları, salih insanları və ixlaslı insanları tapsın ki, onun üçün şəfasına səbəb olsun. Oxusunlar və şəfası üçün səbəb olsunlar. Və hansı ki, o insanlar ki, öz həyatlarında yəni xeyir əməl üzərədirlər. Xeyir üzərədirlər və onlardan, yəni onların oxumasını bilə vasitə, yəni çalışsınlar. Və bu ruqiyəni də yəni, haram olan şeylərdən yəni, istifadə edərək etmək caiz deyil. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnallaha ləm yəcəl şifəəkum fi haramin. Deyir ki, Allah həqiqətən, Allah subhanahu və tealə sizin şəfanızı haramda etməmişdir. Yəni, haramda heç bir şəfa yoxdur. Ola bilər ki, o haramda fayda olsun nəsə, ancaq onda heç bir şəfa ola bilməz. Və dördüncüsü isə onu oxuyan və oxunan insanın əqidəsinin sağlam olması. Və əqidənin sağlam olması çox mühümdir ki, insan ilk öncə ehtiqat etməlidir ki, şəfa Allahın izni ilə, yəni şəfa bilavasitə Allah subhanəhu və tealənin şəfa verməsi ilə olur və rüqiyənin yalnız səbəb olmasını ehtiqat etməsi, bilməsi. Və bunu dediyimiz kimi, yəni təcrübə babından oxumaması və bunu yəni oxuması ki, mütləq və mütləq Allahın izni ilə bu insan şəfa tapacaq və öz nəfsimdə özüm üçün oxuyuramsa və şəfama səbəb olacaq deyə oxunması vacibdir. Və 5-ci şərt isə ən yədu və dua əl-muddarr il-milhahi iqtidaən bin-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, darda olan insanın Allah subhanəhu və tealədən istədiyi kimi istəmək. Yəni, rüqiyəni o formada, o şəkildə oxumaq ki, o daha təsirli olsun. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə Nəml surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki, Əmmən yücibul muddarra İza da'ahu və yəkşifu s-su'a və yəcəalukum xuləfəəl ardi əiləhum ma'allah qalilən mə təzəkkərun. Darda qalan insan yalvardığı vaxt ona cavab verən bəlanı yox edən və sizi yer üzünün varisi edən kimdir? Allahla yanaşı başqa bir tanrı mı var? Siz nə qədər də az düşünürsünüz. Yəni, Allah subhanəhu və tealə bu formada, yəni darda qalan insanın yönəldiyi kimi yönəlməsi lazımdır ki, Allah subhanəhu və tealə ona yəni, tez bir zamanda şəfası üçün ona tez bir zamanda şəfa versin. Və kəmə yənbəği lirraqi tələmmusu səatil icabəti və deyir ki, yəni, duanın qəbul olan baxlarını təsadüf etsin. Yəni, rüqi oxuyarkən, təbii ki, necə ki, duada müəyyən bir vaxtı, müəyyən bir saatı seçdiyimiz kimi, həmçinin rüqiyədə də müəyyən vaxtları, yəni saatları, hansı ki, gecənin 1/3, ondan sonra cümənin axırıncı saatı, məğribdən qabaq olan, səcdədə olan və qeyri bu kimi fəzilətli vaxtları seçərək oxuması rüqiyəsi üçün daha təsirlidir. Və 6-cı isə və oxuyan və oxunan insanın yəni halal insan olması, halal yiyib, halal içməsi. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Müslümdə gələn hədisdə belə buyurur ki, Yə əyyühən nəs, ey insanlar, innallaha tayyibun, lə yəqbəlu illə tayyibə. Allah subhanəhu və tealə yaxşıdır və yalnız yaxşıları sevir. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي və sonra ki o kişini ki xatırlayır uzun səfəri olur uzun səfərə çıxır saçı qarma qarışıq paltarı tozlu torpaqlı və əllərini göyə uzadaraq səmaya uzadaraq deyir ki ey Rəbbim deyə yalvarır və mat'amuhu haramun və məlbəsuhu haramun və ğudiyə bil harami fəənnə yüstəcəbu ləh yəni yeməyi, içməyi yəni giydiyi paltarı, libası hər birisi haram ilə olan bir insan fəənnə yüstəcəbu ləh yəni bu insan necə qəbul olunsun? Allah subhanəhu və tealə bu insanı duası necə qəbul etsin? Yəni, insanın yeməyi də, içməyi də, libası da haram üzərədir. Və 7-ci isə Əl-Hirsu alə tilavəti surəti l-Bəqarəti fil beyti fəhiyə və la rəybə hisnu hasinin və rüqiyyətun azimətun li əhli zəlikəl beyt. Və 7-ci isə yəni bu xəstəliyə düşər olan və hətta bu bəla baş verməyən insan olsa belə, yəni evdə rüqi, yəni Bəqərə surəsinin daimi şəkildə evdə oxunması və yaxud özü oxuması. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə hədisdə Bəqərə surəsinin fəziləti haqqında buyurur ki, Müslümdə gələn bir hədisdə İnnəş şeytanə yənfiru minəl beytilləri tuqraq fihi suratul Bəqara. Həqiqətən deyir, evdə, o evdəki Bəqərə surəsi oxunur, şeytan o evdən qaçır, çıxır. Yəni, o evdə məskunlaşa bilmir. ويمكن أن يقرأها المريض بنفسه أو تقرأ عليه بأولا بلسن كي خستة أخيه بدرسة وبقرة سورة سن أز نفسي وشن أز أخصن ويأخذ دكي أنو أخصن وأودا ممكن ديلسة وعالملردن ديانلر var ki يعني كاسيت شكلində onu yazsın və evdə onu dinləsin. Yəni bu forması da caizdir. Təbii ki, o mərhələlər əgər insan o səbəbləri tuta bilmirsə, öz nəfsi üçün özü oxuya bilmirsə və onun üçün oxuyan yoxdursa, onu kaset şəklində cəm edir və onu dinləyir. Və 8-ci isə Əl-hirsu alə kəthrati zikrillahi azza və cəllə vəl-müdavəməti alə qiraatil Qur'an. Və 8-ci isə bu insan daimi şəkildə Allahın zikri ilə yəni durması, oturması, gəzməsi və hər halında Allah subhanəhu və tealənin zikrini dilindən əksik etməməsi və həmçinin Qur'an-ı Kerimi, ilk öncə Qur'an-ı Kerimi və ondan sonra da insan bütün həyat tərzində zikri davamiyyətli şəkildə etməsi və bunu etməsi ilə onda olan sehir və göz dəyməsi və yaxud onda olan xəstəliklər Allahın izni ilə, yəni tədricən zəifləyir. Və alimlər gətirir ki, ola bilsin ki, insan həmən anda şəfa tapmasın. Sadəcə tədricən oxunması ilə və zikir etməsi ilə o zəifləsin. Və zəifləsin, zəifləsin, hətta Allahın izni ilə yox olsun. Və 9-cu isə Əl-hirsu alə şurubil məit tahuri əl-məqru'i aleyhi. Və 9-cu isə suya oxunması. Yəni, daha gözəldir ki, zəmzəm suyun olması və ona oxunub, ondan sonra istifadə edilməsi. Və bu da yoxdursa, hər bir təmiz, saf bir suya oxunur və o sudan içilir və ondan sonra onunla güsl alınır, təmizlənilir. Və sonra, təbii ki, zəmzəm suyun dediyimiz kimi olması daha gözəldir. Çünki deyir ki, şifə-u suqmin, yəni onun, yəni onu edənin, içənin şəfasıdır. Fələv quriyə aleyhi kənə zəlikə əvlə və ərcə li husuli şifə inşəallahu. Yəni, zəmzəm suyunu belə, yəni, heç nə oxumadan içsə də şəfadır və onun üzərinə oxunaraq içilsə, bu elə bil ki, daha da Allahın izni ilə təsiri daha güclü olar. Və təbii ki, bunların daha güclü olması üçün zəmzəm suyunu götürməsi, ondan sonra Qur'an-ı Kerim oxuması və ondan sonra əgər sidrin yarpaqları varsa onu da əlavə etməsi, bu daha da təsirli olur. Və həmçinin zəfərəndən istifadə etməsi, yəni bu sehrin, ondan sonra göz dəymənin yəni səbəblərindəndir ki, yəni rüqyədə istifadə olunur. Və 10-cu isə Əl-hirsu alə əkli zeyti zeytuni və iddihani bihi və zeytun yağı ilə yağlanmaq və ondan içərək istifadə etmək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kulü zeytə və dəhinu bihi fə innəhu min şəcəratin mübarəkə. Və o zeytun yağını yəni, istifadə edin, onu için və onu yəni, üzərinizə sürtərək istifadə edin, çünki o mübarək bir ağacdandır. Hədis tirmizdə gəlir. Və sonra qara çörək otu, həbbətü səudəni istifadə etmək bu xəstəliklərdə onu dənəsi yiyilədə bilər və yaxud da ki, yağından istifadə etmək, bədənə sürtülərək bu şəkildə istifadə edilməsi hər birisi icazəlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Fil həbbəti səudəi şifəun min kulli dəin illəsəm. Həbbəti səudə hər bir xəstəliyin dəvasıdır, illə səm, ölümdən başqa hədis muttafaqun aleyh, Buxarədə Müslümdə gəlir. Və həmçinin bu yağların da üzərinə, yəni zeytun yağının və yaxud həbbəti səudənin yağının üzərinə, yəni Qur'an-ı Kerimin oxunması da icazəlidir və ondan sonra istifadə etsə, onun üzərinə sürtərkən və yaxud içərkən daha təsirli olur Allahın izni ilə. Və 11-ci isə Əl-hirsu alə şurbil əsəl, yəni baldan istifadə etməsi. Yəni bu gözəl neymətdən insan istifadə etməsi, hansı ki onda bir çox xəstəliklərə şəfa var. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Nəhl surəsində yaxrucu min butunihə şarabun. Deyir, onun qarnından yəni içiləcək müxtəlif rənglərdə şarab çıxır. Sonra nə deyir? Fihi şifaun linnas. Və onda insanlar üçün şəfa vardır. Və 12-ci isə yəni hicamə ilə yəni bu xəstəliklərdən hicamə vasitəsi ilə istifadə etmək, yəni qan aldıraraq istifadə etmək. Bu da bunda da yəni sünnədə bir çox hədislər varid olub hicamənin fəziləti haqqında. Və sonra 13-cü isə ət-təsəbbuhu bi səb'i tamaratil əcvə. Yəni 7 ədəd xurmadan istifadə etmək, yəni səhər ac qarnına istifadə etmək daha gözəl olar. Və necə ki, hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Buxarıda gələn hədisdə belə buyurur ki, Mən təsabbəhə kullə yəvmin səbə təmaratin acvəh, acvətən ləm yadurruhu fi dəlikəl yəvmə summun vələ sihrun. Hədis Buxarıda gəlir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim sabahlayarsa, yəni sabahlayarkən 7 ədəd acvə xurmasından yiyərsə, ona heç bir zəhər və yaxud da ki, heç bir sehir, yəni zərər verməz Allahın izni ilə. Və təbii ki, alimlər gətirirlər ki, Mədinə xurmasının hər bir növündən istifadə etmək olar ki, yəni bu 7 ədəd xurmanın. Təbii ki, çox insanlar bu 7 ədəd xurmanın istifadə olunmasında bəzən baxırsan, onu səhlənkar yanaşırlar və bəzən ona heç bir əhəmiyyət belə vermirlər. Və bəzən də bəzi insanlar da onu tapa bilmir. Və bu, yəni bu hədisə təsadüf edərək bir qissəni xatırlayıram. İbn Baz rahimehullahın tələbələrindən biri zikr eləyir ki, bir dəfə şeyxin qonağı idim evində. Şeyx rahimehullah səhər tezdən idi, oturduq səhər yeməyinə. Şeyxin qəhvə süzən gəldi ki, şeyxə qəhvə süzsün. Və bu qəhvəni gətirəndə mən ilk dəfə idi ki, deyir, şeyxin səhər yeməyində otururdum və gördüm ki, insan qəhvə süzən xidmətçi gəldi. Bu qəhvəni yəni İbn Baz rahimehullah verməmişdən qabaq ona xurmanı uzatdı. Şeyx xurmanı götürür bir qab və başlayır bir ədəd, iki ədəd, üç ədəd başlayır xurmanı yeməyə və hətta bu tələbəsi deyir ki, mən içimdə bir hiss keçdi ki, bu qulluqçuya qarşı ki, bu adi xidmətçiyə qarşı ki, bu nəyə görə yəni qəhvəni süzüb şeyxə təqdim eləmir. Və gördüm ki, bu xadim, bu insan gözləyir ki, şeyx 7 ədəd yeyəndən sonra ondan sonra süzdü və şeyxə verdi ki, yəni şeyx onu içsin və sonra hətta mən bunun ədədini belə deyir saymadım və sonra öyrəndim ki, nəyə görə sən belə etdin şeyx, səni gözləyir xurma yeyə orada. Deyir ki, şeyx hər səhər 7 ədəd xurma yeməsə, yəni heç vaxt heç nə qəbul etmir. Mütləq, yəni hər səhər 7 ədəd xurmanı yedikdən sonra qəhvəni içir və həqiqətən də deyir, o şeyxdan bir böyük bir dərs aldım ki, yəni balaca bir sünnə belə olsa, şeyx rahimehullah onu tərk etmirdi. Subhanallah. Və sonra İbn Qayyim rahimehullah burada 10 dənə 10 dənə bənd burada xatırlayır ki, hansı ki gözləyən insanın yəni sehrbazın, yəni sehr olunan insanın, sehr edən insanın şərrindən qorunmasına aid 10 dənə burada yəni qorunma, yəni Allahın izni ilə şəfa olunması üçün burada 10 dənə xatırlama zikr edir. Və birincisi isə ət-təavvuzu billahi min şərri həulai və təhəssun bihi subhanahu və ta'ala və lücu iləyi. Birincisi, yəni həsəd edən insanın şərrindən, göz, yəni gözü olan insanın və sehir edən insanın şərrindən yəni qorunması üçün 10 dənə bənd gətirir Şeyx Rahimehullah. Birincisi, ət-təavvuzu billah, yəni Allaha sığınmaq, bunların şərrindən və ona yönəlmək. Yəni, ən birinci insan, təbii ki, biləndə ki, onda bir gözəl nəsə var və yaxud gözəl bir nəsə görür, mütləq, yəni, ona bərəkət oxumalıdır. Və yaxud da ki, yəni o özünə olunursa Allaha sığınmalıdır. Əuzu bi kəlimatillahi tammati min şerri ma xalaq. Bu kimi dualardan istifadə etməlidir. Və ikincisi isə təhqiqi təqvallahi əzzə və cəllə bi fi'li əvamirihi və cəstinabi nəvahihi. Və ikincisi isə, yəni bu insanların, bu təbəqə insanların şərrindən qorunması üçün təbii ki, təqvasını qorumalıdır və Allahdan layiqincə qorxmalıdır və Allah subhanəhu və tealənin əmirlərini və əmirlərini yerinə yetirərək nəhilərindən də çəkinməlidir. Fəmən ittəqəllaha təvəllə Allahu hifzəhu. Kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanəhu və tealə o qulunu qoruyar. Və ləm yəkilhu ilə qeyrihi tarfətə ayn. Və o qulunu heç kəsə möhtac etməz. Bir göz qırpımı belə o qulunu heç kimə möhtac etməz. Üçüncü isə ət-təhəlli bis-sabri aləl-ədubi bil-həsid. Və üçüncü isə o həsəd edən insanı ona qarşı səbr etmək. Ən gözəl yollarından birisi də səbr etmək. O düşmənə qarşı səbr etmək. Deyir ki, fəmə nusirə məhsudun alə həsidi bimithlil sabri aleyhi. Və deyir ki, həsəd edən insana qarşı olunan ən güclü dəva nədir? Səbr. Və lə yəhiqül məkru seyyü illə bi əhli. Hansı ki, o yəni etdiyi o pisliyi yalnız özünə qayıdır. Və dördüncü isə ət-təvəkkül aləllahi tealə. Və dördüncüsü isə Allah subhanəhu və tealəyə layiqincə təvəkkül etmək. Fəmən yətəvəkkəl aləllahi fəhu həsbu. Kim Allah subhanəhu və tealəyə layiqincə təvəkkül edərsə, Allah subhanəhu və tealə ona kifayət edər. Və hədət təvəkkülü min əqvəl əsbəbilləti yədfəu bihəl əbdu mə la yutiqu min əzəl xalqi. Və deyir ki, təvəkkül çox güclü səbəbdir ki, yəni qulların ona gələcək, ona veriləcək, yəni ona ediləcək əziyyətini yəni qarşısını alsın Allahın izni ilə. Və beşinci isə təfriğul qalbi minəl iştiqali bil həsid vəl fikri fihi. Və beşinci isə yəni bu həsəd edən insanı, bu sehir edən insanı yəni heç fikirləşməmək və onunla öz beynini məşğul etməmək. Və ən yəqsudəl məhsudu ən yəmhuhu min bəlihi kullihi xatrə ləhu fələ yəltəfidu iləyhi və lə yuxafuhu. Yəni ondan qoxmaması, yəni ona yəni yönəlməməsi, ona yəni onun gəlməsi ilə nədənsə çəkinməməsi və yaxud da ki, onu görərkən içində bir his keçirməməsi, yəni bu artıq Allahın izniyində bu da qorunmanın səbəblərindəndir. Çünki yalnız insan Allahdan qoxmalıdır və Allah subhanəhu və tealə istəməsə, o sənə nə qədər həsəd etsə də, nə qədər göz etsə də, nə qədər sənə seyr etməyə çalışsa da, təbii ki, Allah subhanəhu və tealənin izni olmadan heç nə edə bilməz. Və altıncısı isə, Əl-iqbəlu aləllahi vəl-iqləsi ləhu. Allah subhanəhu və tealəyə layiqincə yönəlmək və ən əsası da ixlasla yönəlmək. Və hədə həsinin lə xovfə alə mən təhassənə bihi və lə dayyətə limən əvə iləyhi. Bu da ən gözəl qalalardan, qorunmalardan birisidir ki, Allah subhanəhu və tealəyə ixlasla yönəlmək və Allah subhanəhu və tealə kim bu şəkildə yönələrsə, Allah subhanəhu və tealə onun o əməlini zayi etməz. Və yeddincisi isə təcridü təvbəti iləllahi minəz-zunubi fəmə sullita aləl-abdi mə yu'zihi illə bidənbin alimahu əvləm yələmhu. Və yeddincisi isə qulun tövbə etməsi. Tövbə etməsi bütün günahlarından və deyir ki, elə bir insan olmasın ki, günah etsin və ona zərər olmasın. Təbii ki, tövbə edən qullardan başqa. Və ola bilsin ki, insan bəzən bilərəkdən günah edir və bəzən də bilməyərəkdən. Və ona görə daimi şəkildə insan tövbəni ağzında, yəni davamiyyətli şəkildə onun tövbəni etməlidir. Və 8-ci isə ət-təsadduqu vəl-ihsanu mə əmkən və bacardığı qədər sədəqə verməsi, ehsan etməsi ki, yəni Allahın izni ilə ona gələn bəlanın ondan uzaqlaşması və şəfası üçün, səbəb olması üçün yəni sədəqə vermək, ehsan etmək, yaxşılıq etmək, bu da təsirdir. Fə innə li zəlikə təsirən əcibən fi dəf'il bəla. Və deyir ki, sədəqə verməkdə, yaxşılıq etməkdə deyir, çox deyir, yəni insanın təəccüb edəcəyi qədər çox dəhşətli dərəcədə, yəni deyir ki, o xəstəliyə şəfadır. Yəni o xəstəliyin dəf olunmasında şəfadır. Hansı ki, dəf el-ayni və şərr-il-həsid, gözün və həsədin, yəni həsəd edən insanın şərrindən qorunması üçün. Necə ki, hədisdə, əsərdə gəlir ki, dəu mərdakum bis-sadaqa. Xəstələrinizi sədəqə ilə şəfa edin. Yəni, sədəqə ilə müalicə edin, müayinə edin, subhanallah. Yəni, sədəqə ilə müayinə edin. Və sonra 9-cu isə idfa'u nəril-həsidi vəl-bəği vəl-mu'zi bil-ihsəni iləhi. Yəni ki, həsəd edən insanı, həsədini yəni, söndürmək üçün ona yaxşılıq etmək, ona hədiyyə vermək, onun yaxşı, pisliyinə qarşı yaxşılıq etmək. Necə ki, Allah subhanahu və tealə Fussilət surəsinin 34-cü ayəsində belə buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Yəni, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن Deyir ki, pisliyi yaxşılıqla əvəz et. Ayət kəlimədə. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Yəni, pisliyi yaxşılıqla dəf et. O vaxt, Yəni, və bununla da səninlə ədavət aparan kimsə sanki sənə bir dost olar, yəni dosta çevirilər, yəni Allahın izni ilə. Necə ki, Fussilət surəsinin 34-cü ayəsində Allah subhanəhu və teala buyurdu. Və sonra 10-cu isə təcridü təvhidi cəllə və alə zəlikə ənə təvhidə husnullahil əzam fəmən daxaləhu kənə minəl əmini və ən əsası isə təvhiddən Tövhidə sarılması, tövhiddən tam şəkildə yapışması və çünki deyir ki, kim bu tövhidə sarılarsa, kənə minəl əminin. O, əmin olar, əmin əmanlıqda olar. Və 10 dənə, Şeyx Rahiməhullah burada 10 dənə sifəti saydı ki, hansı ki bunları etməsi ilə Allahın izni ilə insan, yəni özünü, ailəsini, öz nəfsini və yaxınlarını qorumasına səbəb olar. Və sonra burada bir neçə dənəsini də gətirir və onu da xatırlayaq. Təbii ki, biraz uzun olur elə bil ki, ancaq ki, yəni onu da bir neçəsini də xatırlayaq, onunla tamamlayaq inşallah. Sonra gətirir ki, və qulun, yəni bu xəstəliyə, yəni döyüşər olan, sehr olunan və yaxud da ki, yəni gözləyən insanın, bəlaya döyüşər olan insanın bu əməlləri etməsi ilə onun, yəni, rahatlıq tapar. Yəni, bunları iman etməsi ilə, bu indi xatırlayacağımız bu bir neçə bəndi etməsi ilə, bunu özlüyündə bunlara iman etməsi ilə rahatlıq tapar. Birincisi, ən yu'minə bil qadəri xayrihi və şərri. Birincisi, iman etməsi qədərə ki, bu, Allah subhanəhu və tealənin indindən, yəni mənə nazil olan bir bəladır. Təbii ki, bunu Allah subhanəhu və tealə istəməsə heç kim edə bilməz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tirmizdə gələn bir hədisdə, La yu'minu abdun həttə yu'minə bil qədər. Mömin iman etmiş olmaz, hətta ki, qədərə iman etməsin. Təbii ki, qədərə iman etmək vacib olan əməllərdəndir. Xeyrihi və şərri. Xeyrinə də və şərinə də. Və insana göz dəyməsi də, sehir olunması da hər birisi, təbii ki, Allah subhanahu və tealənin izni ilə olur. Və insan və Allah subhanahu və tealənin izni ilə də bu dualarla, Qur'an-ı Kerimlə özünü tədavi edib bunlardan qorunması üçün Allah subhanahu və teala həmçinin bizə yol göstərmişdir. Və ikincisi isə ən ya'ləmə ənnəmə əsabəhul əbdül mü'min innəmə huvə təmxisun ləhu min Allahi və ən yərcu ən yəkunə zəlik min əlaməti məhəbbətilləhi əzzə və cəl. Və bilməlidir ki, bu Allah subhanahu və tealənin buna nazil etdiyi bu xəstəlik, bu bəla ola bilsin ki, Allah subhanahu wa ta'ala o qulunu sevdiyi üçün ona bunu düşər edib. Və necə ki, Tirmizdə gələn başqa bir hədisdə bu Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnna izaməl cəzai ma' izamil bəlai. Deyir, həqiqətən, yəni, mükafatın əzəmətlisi bəlanın əzəmətli bəla ilə bir yerdə olur. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala insana gözəl mükafat da verə bilər və onunla bərabər o insana bəla da verə bilər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ümmətin ən xeyirlisi idi, ən şərəflisi idi. Yəni, bütün gəlmiş, keçmiş günahlarını Allah subhanahu wa ta'ala bağışlamışdı və ona baxmayaraq sehr olunur. Bu da bu demək deyil ki, yəni, bəzi insanlar deyir ki, yəni, üsyan edir, Allah qorusun, nəyə görə mən bu xəstəliyə düşər oldum, nəyə görə mən belə oldum və təbii ki, bu qədərə iman etməlidir və bu gələn müsibəti yəni, yaxşı qarşılamalıdır və ondan qorunmağa çalışmalıdır Allahın izni ilə. Və sonra deyir ki, فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى Kim razı olarsa, ona razılıqla qarşılanar. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّقْتُ Kim qəzəblənərsə, üsyan edərsə, həmçinin ona da qəzəblə qarşılıq olunar. Allah qorusun. Və bir axırıncı isə ən yasbira və yəhtəsibə əcrə zəlikə indallahi və yəcələ təxilluquhu billahi vəhdəhu və ən yəntazirə tərəcə minhu subhanəhu fə innə zəlikə min əfzəlil ibadə və ən yəsəlullahəl afiyə və ən axırıncı isə Allah subhanəhu və tealənin buna verdiyi bu bəlaya qarşı səbir etməsi və əcrini Allah subhanəhu və tealədən gözləməsi, umması və qəlbini Allaha bağlaması və bunu xəstəliyinin, bu bəlanın dəf edəcəyi günü, dəf edəcəyi vaxtı, yəni fəraci bu qapını Allah subhanəhu və tealədən istəyərək gözləmək və səbir edərək gözləmək və Allah subhanəhu və tealədən afiyyət istəməsi. Mənəcə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu bizə irşad edib göstərib ki, buyurur ki, Rasulullah s.ə.v. Səlullahəl afiyyə fid dünya vəl axirə. Allah subhanəhu və tealədən afiyyət istəyin dünyada və həmçinin axirətdə hədis Tirmizdə gəlir. Və bir neçə, yəni, burada ədəblər var, bir neçə ədəbini sayıram ki, hansı ki, rüqyə edən və onu rüqyə olunan insan bu ədəblərə riayət etməsi, yəni, müstəhəbdir ki, onun rüqyəsi daha da təsirli olsun. Birincisi, yəni, taharət üzərə olması, yəni dəstəmazlı şəkildə olması ki, təbii ki, ona Quran-ı Kərim oxunur və yaxud da o oxuyur və bunun da təsirli olması üçün, yəni minəl hədəfeynil əkbar vəl əsqar, yəni böyük cənabətdən və yaxud da ki, kiçik taharətdən təmiz olması. İkincisi isə, lüzumu tədəbburu raqi vəl murqi limsusi rüqyə və ən əsası da nədir? Yəni, rüqyə edən və edilən insan bunu tədəbbür etməsi, yəni dərk etməsi ki, bu oxunan ayətlər nədir, bunun mahiyyəti nədir və bu nə üçün oxunur. Bunu tam şəkildə dərk etməsi, onu oxuyan insan və oxunan insanın diqqət etməsi vacibdir. Və təfəkkür bi məaniyhə və bunun mənasını fikirləşməsi, tədəbbür etməsi. Sonra yəni Allah subhanəhu və tealənin əzəmətini qəlbindən keçirməsi, onu fikirləşməsi ki, Allah subhanəhu və tealə hər bir xəstəlik üçün dəva indirib və Qur'an-ı Kerimin də dəva olmasını tədəbbür etməsi, fikirləşməsi də ən böyük yəni, səbəblərdən birisidir ki, onun şəfası Allah subhanəhu və tealə səbəb salsın şəfası üçün. Dördüncüsü, ən-nəftu fi əthnəil qira və bə'dəhə və lə bə'sə bitərkihi. Oxuyarkən, yəni, nəfəs yəni, vermək, yəni, o insana və yaxud da öz nəfsinə və yaxud onu oxuyan insan onun üzərinə və yaxud da öz nəfsi üçün və yaxud da suya oxuyarkən suya nəfəs verməsi və tərk etməsində də heç bir yəni, bə's yoxdur, heç bir yəni, naqisliyi gətirmir. Beşincisi isə istihsanu vad'ul yedil yumna fi əthnəil qira aləl nasiyyəti əv alə məvzi'il ələm. Yəni, oxuyarkən əlin də qoyması yəni müstəhəbdir, gözəldir ki, oxuyan yerə, xəstəlik olan yerə əlin qoyulması. Və müstəhəbdir ki, orta səslə, 6-cısı müstəhəbdir ki, yəni orta səslə qışqırmadan oxunması, orta səslə oxunması və yaxud qulağa oxunması, sağ qulağa, sol qulağa oxunması da bunun yəni ədəblərindəndir ki, daha təsirli olsun. 7-cisi isə bəzi ayətləri yəni təkrarən oxunması. Necə ki, yəni eşitdiyimiz kimi, gördüyümüz kimi bəzi ayətlər var. Sırf yəni sehr üçün, ruqya üçün, göz dəyməsi üçün müəyyən ayətləri, ona təsirli olan ayətləri 3 dəfə və yaxud 5 dəfə, 7 dəfə təkrar etməsi də caizdir, əgər buna ehtiyac varsa. 8-ci isə ən yənvi raqi bi ruqyatihi naf'i axihi və muhabbata an yashfi Allah və yuxaffa anhu al-bala. Və oxuyan insan Allah subhanahu və taala-dan qardaşı üçün və o insan üçün şəfa istəməsi və onu sevərək və Allahdan şəfanı umaraq oxuması. Təbii ki, bunu bir iş olaraq, yəni ki, bunu onun qarşılığını pul alın və yaxud müqabilini alın, nəsə hədiyyə alın, bu formada oxunması artıq onun təsirini zəiflədir. Hətta Allah qorusun, yox edə bilər. Və ona görə insan onu məhəbbətlə, sevgi ilə oxumalıdır ki, Allahın izni ilə o şəfa olsun. Və fikirləşməlidir ki, qardaşı üçün o yaxşılığı, o gözəlliyi ehsan etsin. 9-cu isə gətirir ki, yəni bəzi kəlamlardan istifadə etməsi, ərqi nəfsi, yəni öz nəfsimi ruqiyə edirəm və ərqikə, ərqikum, yəni bu formada müraciət etməsi də yəni ədəblərdəndir. Və sonra 10-cusu isə ola bilsin ki, deyir ki, qad təstəmirru ruqya li muddəti usbu'in kamil. Ola bilsin ki, bu ruqya bir həftə davam etsin. Və ola bilsin ki, bir neçə gün davam etsin və ola bilsin ki, bir məclisdə Allahın izni ilə o insan şəfa tapsın. Təbii ki, o da insanın halına görə dəyişir. Və insan ola bilsin ki, onun halı yüngüldür, ona yüngül şəkildə oxunması ilə Allahın izni ilə şəfa tapır və eləsi isə bir həftə, bəzən bir ay oxunması ilə da davam etməsi vacibdir ki, lazımdır ki, o Allahın izni ilə şəfa Allah subhanahu wa ta'ala ona şəfa versin, şəfası üçün səbəb olsun. Və onun 11-ci isə, 11-cisi, yəni bəzi Qur'an-ı Kerim təbii ki, dediyimiz kimi, kamilən başdan ayağa şəfadır. Və müəyyən ayətləri seçərək, onları cəm edib, onları oxumaq və təkrar-təkrar onları oxuyaraq, Allahın izni ilə bunlardan istifadə etməsi, bu da müstəhəbdir. Necə ki, Bəqara surəsi, və Quran-ı Kərimdə müəyyən ayətlər. Və sonuncusu isə bunu səsli oxuyaraq və yaxud da ki, səssiz oxumağın yəni, böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə cəhran oxumaq, yəni səsli oxumaq onu daha faydalıdır, daha yəni, təsirlidir. لِيَتَمَكَّنَ الْمُرْقِي مِنْ سَمَاعِهِ لِيَزْدَادَ ذَلِكْ تَأْثِيرُ بِالرُّقْيَةِ وَانْتِفَاعُهُ بِهَا Yəni, deyir ki, onu eşidən insanın və yaxud da ki, Allah qorusun, yəni sehr olunan insan, cin girən insan və yaxud da ki, gözləyən insan, yəni onu eşitdikdə onun daha təsirli olması, daha mənfəətli olması üçün onu yüksək səslə oxuması daha gözəldir ki, yəni Allah subhanahu və teala izni ilə şəfası üçün səbəb olsun. Və təbii ki, bu bab daha geniş babdır. Sadəcə mən yəni, müəyyən qismləri burada cəm etmişəm Allahın izni ilə alimlərin kitablarından, Peyğəmbərin sünnəsindən, gələn hədislərdən, ayət-kərimələrdən cəm edərək. Çünki hal-hazırda və ümumən bu insan həyatında çox vacib olan bir mövzudur. Çünki hər bir insana, hər bir insanın ailəsində Allah qorusun, bu baş verə bilir. Mütləq bunu edən insan bunun hökmünü, bunun şərtlərini, bunun qaydasını, bunun şəriətə uyğun olmasını layiqincə bilməlidir ki, bu Allahın izni ilə bunu tətbiq edə bilsin. O demək deyil ki, filan kəs mənim üçün oxumalıdır. Hər kəs öz ailəsində, öz nəfsi üçün bunu tətbiq etsə, bu şərtlərə, bu qaydalara, şəri hökmlərə, yəni dayanaraq, sünnəyə Allah subhanahu ve teala'nın Qur'an-ı Kerim'e, kəlamlarına dayanaraq bunu istifadə etsə, təbii ki, onun təsirini Allah'ın izniyle görəcək. Allah subhanahu ve teala bizleri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu ve teala etdiyimiz bu, qısa da olsa bu əməlimizi bizlərə, yəni mizan dərəcəsində versin. Allah subhanahu ve teala bizleri İxlaslı qullarından etsin. Allah subhanahu ve teala bizleri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu ve teala bizleri eşitdikdən sonra əməl etməyi müvəffəq etsin bizlərə. Və Allahın izniyle gələn dərsimizdə də yəni sehrin yəni mənasını və onun gözləymənin və gözləyən insanın hallarını, gözləyən insanda olan dəyişiklikləri və onun tədavisini sünnədə gəldiyi kimi Allahın izniyle çalışacak ki bacardığımız kadar çatdıraq biiznillah ve inşallah bununla kifayetlenirik. Ve sallallahumma ala nebiyyina Muhammed.